Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. След част на протеста в София излиза Българския лекарски съюз. Митинга, който ще продължи до 15 часа на площад Народно събрание и ще премине с надслов, стига експерименти със здравето на хората. От Лекарския съюз продължават да настояват за въвеждането на взаимен контрол между здравната каса и съсловните организации при разходването на средствата за здравеопазване и за участие в договарянето на цените и обемите на медицинските услуги. Очаква се в протеста да се включат представители на лекарската колегия от почти всички области на страната. Председателят на регионалната структура на Българския лекарски съюз в Пазарджик, доктор Васил Попов, съобщи за Дарик, че към София вече пътуват 150 души от региона. Заради протеста вече са въведени и промени в организацията на движението в централната част на София. До 15 часа се забраняват престоят и паркирането на превозни средства на паркингите на площад Свети Александър Невски, на площад Народно събрание между улица Цар Шишман и булевард Цар Освободител. От 13 до 16 часа се забранява влизането на превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител между улица Георги Раковски и булевард Васил Левски, по улица Цар Шишман между улица Аксаков и площад Народно събрание и по улица 15 ноември между улица Оборище и булевард Цар Освободител. Закриват се паркингите Синя зона и служебен абонамент за посочените места и интервали от време. Образователният министър Сергей Игнатов отхвърли обвиненията на ДПС, че регионалните инспекторати неправомерно отстраняват директори на училища в смесени райони, въпреки че се спечелили конкурси за длъжността. Това стана по време на парламентарния контрол в Народното събрание. Като пример, Местан посочи уволнението на директора на училище в Джебел. Чуйте какво казаха по темата Сергей Игнатов и Лютви Местан.
Трудовото правоотношение се сключва за срок от 3 месеца. Госпожа Хасан е приела срочния характер и е встъпила в длъжност след подписване на споразумението. В конкретния случай, понеже става дума за компетентност, през изминалия срок не са изпълнени повечето предписания на РИО Кърджали, издадени от проверка, извършена през месец април, когато кандидатът е заемал длъжността директор до провеждането на конкурс. С оглед на това, както и след подадени устни сигнали за нередности от родители на ученици от СОУ Христо Ботев, град Джебел, работодателят е взел решение да не се продължи срокът на трудовия договор с госпожа Хасан.
Това представлява една груба политическа саморазправа с достоинството на хора, доказали своята компетентност. Защото, господин министър, това в крайна сметка представлява политика на реанимиране на бацила, на грубото партизиране на назначенията в системата на средното образование. Такава политика предишни правителства не са водили.
Над 2000 ученици от цялата страна клекнаха символично за по-добри тоалетни в училище на днешния световен ден на тоалетната. Над 100 училища страната все още имат външни тоалетни. За това как е протекла инициативата в 95 училище, професор Иван Шишманов информира Ралица Гълъбова.
Масово клякане за по-добри тоалетни в училищата направиха мълчуганите и техните учители и родители по време на голямото междучасие точно в 10 часа. Инициативата се стреми да привлече вниманието към проблема с тоалетната хигиена, както и здравословните навици на децата. По последни проучвания 60% от българските ученици споделят, че за нищо на света не биха използвали училищните тоалетни по предназначение. Михаил Стефанов, представител на Националната мрежа за децата.
Днес е световният ден на тоалетните, който се, бих казал, чества в целия свят, а в България днес над 2000 деца в цялата страна ще клекнат заедно с нас тук и заедно с много възрастни, за да покажем на всички колко е важна темата за училищните тоалетни и колко е важно българските деца да имат адекватни тоалетни, за да могат да се чувстват добре в училищата си.
Министърът на образованието, младеща и науката професор Сергей Игнатов не успя да се включи в инициативата на масово клякане, но поднесе писмени приветствия на всички ученици, подчертавайки сериозността на проблема.
Новите технологии скоро ще направят излишна тоалетната хартия, а и ще превърнат тоалетната чиния от необходимост в начин за релаксация, твърдят днес информационните агенции. И въпреки предразсъдъците, че това е едно от най-мръсните места, последните изследвания сочат, че по клавиатурата на компютъра, например, има 5 пъти повече вредни микроорганизми в сравнение с тоалетната, а на бутон в асансьора близо 40 пъти повече микроби. В момента човек прекарва средно около 3 години от живота си в санитарното помещение, което отрежда на тоалетната важно място в живота ни. Вярва се, че ако сънуваш тоалетна чиния, предстои ти скорошно забогатяване, а ако седиш на нея, значи парите сами ще дойдат при теб. Другите новини от деня. За нова полицейска операция съобщил пред агенция Фокус министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Тя се провежда в Горна Оряховица и е насочена срещу телефонните измамници. В рамките на операция Ваксината са задържани трима души. Операцията е наречена Ваксината, защото вместо използването на мнима катастрофа, извършителите са се обаждали по телефоните, за да бъде осигурена скъпоструваща ваксина срещу свински грип, уточнява Цветанов. Сред задържаните са и двама братя Никола и Веско Николови, от които са иззети телефонни апарати и 9 сим-карти. Двамата са обикаляли страната с микробус и са вършили телефонни измами. И двамата братя са осъждани и криминално проявени. Общата стойност на измамите им е около 100 000 лева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
33-мата чилийски миньори, спасени след 69 дни прекарани на повече от 600 метра под земята, пристигнаха в Лос-Анджелис, за да разгледат Холивуд и за участие в предаване на CNN. Миньорите кацнаха на международното летище в калифорнийския мегаполис, придружавани от съпругите и децата си и петима от участниците в изваждането им от рухналата мина Сан-Хосе на 12 октомври. Миньорите и спасителите ще участват в предаването CNN Герои, което ще бъде снимано в центъра на Лос-Анджелис и излъчено идния четвъртък, когато Съединените щати празнуват Деня на благотворителността. Програмата на миньорите в Лос-Анджелис не беше оповестена публично, но те със сигурност ще се разходят по булеварда на славата в Холивуд и ще разгледат филмовите студия на DreamWorks. Връщаме се у нас във връзка с края на мюсюлманския празник Курбан Байрам. Митническите власти на граничния пункт Кепък, колена българо-турската граница, са засилили контрола над пътниците, които внасят месо от България. Според информация на Надолската агенция, разрешените от турската митница количества са до 5 кг месо и местни продукти на пътник, а надвишаващите лимита количества ще бъдат конфискувани. Прилагаме много стриктни мерки. Тези дни селниците започват масово да се връщат в Турция и трябва да имат предвид митническите изисквания, ако не искат да си имат неприятности, казва ръководителят на Одринската митница. През първите 10 месеца на тази година митничарите на КП Коле са разкрили около 50 случая на нелегален внос на общо 12 тона месо и местни продукти от България.
Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Добър ден и от мен, Марта Младенова. България е направила феноменален прогрес в усвояването на средствата от Европейския регионален фонд за времето от началото на 2007 до 1 октомври 2010 година. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. За последните 15 месеца страната ни се е качила от последното на 18-то място по усвояемост сред всички 27 държави членки на Европейския съюз. България е играч в средата на терена, но искаме да водим, коментира още строителният министър. Плевнелиев присъства на подписването на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие за строителството на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Александра Гинева с подробностите.
Росен Плевнелиев обяви, че плановете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са до края на 2011 година да бъдат разплатени 1 милиард лева от оперативна програма Регионално развитие, да се договорят 2,5 милиарда лева и да се отвори цялата програма. Искаме през 2012 година оперативна програма Регионално развитие да взима пари от други програми, допълни още Плевнелиев. Промените в регламента за структурните фондове, които Европейската комисия направи след началото на финансовата криза, позволяват да се прехвърлят до 10% от всяка оперативна програма за друга. Това обясни заместник строителният министър Лиляна Павлова. Ако графикът за разплащане и договаряне на проекти по оперативна програма Регионално развитие се изпълни, от ресорното министерство ще направят анализ на работата по останалите програми и евентуалното отклоняване на пари от тях. До момента са отворени 2,4 милиарда лева по оперативна програма Регионално развитие. Одобрени с 1,7 милиарда лева. 1,4 милиарда лева са подписаните договори. До 15 декември ще бъдат подписани договорите за още 300 милиона лева. Така според министър Плевнелиев, строителното министерство ще договори проекти по оперативна програма Регионално развитие за 55% вместо обещаните в края на миналата година 50%. Александър Гинева, Дарик Радио, София.
Индексите на българската фондова борса се ориентираха към зоната на повишенията, като в момента единствено широкият BG40 отчита спад в размер на 0,13%. Софикс расте, макар и с минималните 0,02 на 100%.
Оборотът доближава 1 милион 400 хиляди лева, като най-много средства се завъртяха на пазара на облигации благодарение на сделка с Института по микроелектроника. На пазара на акции най-активна е търговията с книжата на Момбат, които поевтиняват до 6 лева 195 стотинки средно за лот. Първенец по оборот е Доверие обединен холдинг. Софарма губи 0,74%. Акциите на Варненския слънчев ден се срутиха с почти 40%. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Доларът загуби позиции, след като председателят на Федералния резерв Бен Бернанки за пореден път защити политиката на количественото улеснение. Едно евро купува 1.3680 долара, 1 паунд се разменя срещу 1.6061 долара. Доларът спадна и спрямо йената до 83.16 йени. Спадът вдигна цената на петрола. Американският лек суров петрол с доставка през декември се покачи до 82 долара и 2 цента. Златото се търгува срещу 1357 долара за трой унция, което е леко повишение от 4 долара спрямо вчерашната търговия. Европейските борси отвориха колебливо, като вниманието им беше насочено към случващото се около спасителния план за Ирландия и очакванията за вдигането на лихвите в Китай. Информацията на Светослав Стефанов от Дарик Финанс БГ. Ето и поглед към случващото се около спасителния план за Ирландия. Възможно е да бъдат разпродадени второстепенни активи на ирландските банки и така да бъде намален мащабът на тяхната зависимост от финансирането от Европейската централна банка, съобщиха медиите в Ирландия. Вчера представители на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд пристигнаха в Дъблин, за да преговарят с ирландското правителство за приемане на план за спасяване на банките в страната и избягване на финансовата криза в еврозоната. Още от Гергана Тодорова.
Преговорите между ирландското правителство и съвместната мисия на Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка в страната са се съсредоточили върху начините, по които да бъде намален мащабът на ирландските банки. Към момента трезорите в страната са възприемани като твърде големи и зависими от финансирането на Европейската централна банка. Според медиите в Ирландия, един от вариантите, които мисионерите обсъждат с властите в Дъблин, е възможността да бъдат разпродадени второстепенните активи на ирландските банки, за да бъдат привлечени купувачи. Обаче би могло да се дадат гаранции, които покриват потенциалните кредитни загуби или да се постигне споразумение за разделяне на загубите. Дълго време Ирландия отказваше помощта на Брюксел, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. Едва вчера управителят на Ирландската централна банка Патрик Хонохън призна, че преговорите могат да доведат до споразумение за заем в размер на десетки милиарди евро.
И още нещо от света. Руският президент Дмитрий Медведев назначи първия вице-премьер Игор Шувалов за председател на надзорния съвет на Държавната корпорация за атомна енергия Росатом. Той заема мястото на Сергей Собянин, предаде и Тартас, позовавайки се на указ, поместен на официалния сайт на Кремъл.